Hádegisspjall á vegum stjórnar blindrafélagsins miðvikudaginn 3. apríl klukkan 12:10. Næsta hádegisspjall verður miðvikudaginn 3. apríl næstkomandi og hefst vanda klukkan 12:10. Að þessu sinni ætlar Eyþór Kamban Þrastarson að leiða umræðuna af stað út frá spurningunni Hvað er sjálfstæði og stöðningur að því? Eins og áður er það fyrst og fremst virk þáttaka spjallgesta sem leiðir umræðuna áfram. Til hægðar auka fyrir eldhús er gott að fólk láti að vita mætingu í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 525-0000 eða á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Kær kveðja Sigþóru Hallfreðsson.